Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige. Groot Trauma met Vanita en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
En gepraat so van One Republic se Runaway. Ek dink hierdie man probeer elke week weghardloop, maar aantrek ek hom net weer nader. Goeiemôre dokter Jacques.
Goeiemôre Venita.
Hoe gaat dit?
Nee, lekker. Hoekom sal ek weghardloop?
Vir fiks uit, ek weet nie.
Jy ken my duidelik sleg
dan. Jy hardloop eintlik na my.
Ek hardloop na jou toe.
Okay, solank ons hardloop is ons fyn.
Daar sê.
Was jou week okay?
Tot nou toe lekker, okay. Ons moest nou eers halfpad.
Ja.
Ons nog 2 dae van lekker kry.
Oormorgen is vrijdag.
Ons 2 dae van lekker kry oor.
I mean, dit klink nog 1 dag en 2 dag, want jy kan sê oormorgen is vrijdag.
Ja, maar dis net vir sekere mense naweek.
Dis maar waar, werk jy die naweek?
Ja.
Ek ook.
Kan jy dink?
Kyk, ons werk maar ons nou nie die hele tyd.
Maar dis lekker.
Op mekaar so senuwees betyk nie.
Dit ook.
Jy het al ooit op my senuwees gewerk nie, maar ek kan nie dieselfde sê van my.
Nee, wel het my op my senuwees gewerk terwyl jy siek was.
Oh, ek is jammer.
Ja.
So nooit weer nie.
Hierdie paar grys hare op my slaap is joune.
Ek vra hartlik om verskoning.
Daar's hy.
Ons is hier vanaand met Groot Trauma wat baie lekker gaan afskop. Mediese vasvraag. Ons kyk na weer eens 'n wêrelddag en dan iemand wat probeer die wêreld verander met sy, het jy hierdie story gelees? Met sy interessante maniere om jong te bly.
Baie interessant.
Nee, het jy al van hom gehoor van tevore?
Nee.
Rare.
Jy gaan dit nie glo nie, jy het my iets geleer vandag al.
Ek gaan vir
jy leer my elke week iets.
Ga vir jou 'n bietjie hierdie man se YouTube kanaal wys.
My moed.
Maar voordat ons daarby uitkom, mediese vasvraag en as jy graag die slimkop kroon wil dra, gaan jy vir my hierdie vraag moet beantwoord. Watter spier in jou liggaam werk die heel hardste oor 'n leeftyd? Ek sê weer vir jou, wat 'n spier in jou liggaam werk die heel hardste oor 'n leeftyd? Jou naam en antwoord na 061-610-4576. Nou vandag, 22 Julie, is Wêreldbreindag. En ons gaan ons breine bietjie gebruik vir so, net so rukkie nog.
Ek hoop ek het nog een.
Nee, hy is nog daar, ek beloof.
Daar sê.
Hy is daar, ons gaan hom 'n ekstra oefening gee. Ons gaan
hy
breinspiere oefen.
Definitief.
Ongesien nie ek of jy om die rest van ons liggaamse spiere ook gaan oefen.
Ons maar brein oefening met
dit. Sy. Nou dit is 'n dag wat wêreldwyd gevier word om bewusmaking te skep van breingesondheid en die ongelooflike rol wat die brein elke dag speel. So ons brein is waarskynlik die mees ingewikkelde orgaan in die menslike liggaam. En dit beheer alles van hoe ons drink,
drink op.
I mean,
water drink.
Matigheid voor oor, daai tipe van ene. Van hoe ons dink, ons voel, ons onthou en hoe ons letterlik asemhaal beweeg en selfs droom. Nou, ons op vanaand vir Wêreldbreindag, dit vier deur 'n paar ongelooflike feite en dit is vir my ongelooflik want ek het baie van hierdie nie geweet nie.
Ja, dis oulike feite.
Ja, so ek gaan 'n paar feite lees en dan gaan ons ook 'n paar vrae vir dokter Jaco vra. So ek doen die feite, hy doen die vrae.
Mooi.
Die F's en die V's. So, het jy ek gaan nie eers vir jou vra, het jy geweet nie, want jy gaan net elke keer sê ja.
Ja.
Ja, ek het geweet. Maar jou brein kan genoeg elektrisiteit opwek om 'n gloeilamp te brand.
Wys hoe sterk is jou brein.
Die oomblik toe ek dit
vooral as jy hom gebruik.
Ja, imagine.
Jy moet daai murgie dan maar in gang kry.
Al wat ek kon sien is, jy weet ons daai cartoons van as iemand 'n idee kry, dan is daar 'n lightbulb wat bo hulle kop. Dis al wat ek gedink soos van, die mense het eintlik al van kleintyd af in ons cartoons vir ons probeer leer.
Dis eintlik slim ouens wat daai cartoons geskryf
het. Dis eintlik slim ouens, want jou brein kan letterlik genoeg energie opwerk om 'n gloeilamp te brand. En hoe dit werk is, soos wanneer jou breinselle met mekaar kommunikeer, produseer hulle klein elektriese impulse. So, saam kan het genoeg energie opwerk om 'n klein, en nie net enige liggie nie, 'n LED liggie, so liggie van die toekoms, 'n LED liggie aan te skakel.
Ja.
So, dis nie net aardappels wat dit kan doen.
Nee. As jy hom gebruik.
Dis net
so jou brein en aardappel het ook 'n ooreenkoms.
My genigtig. Albei is 'n carb.
Ek sê jou.
So jou brein was homself elke aand. So albat jy moontlik nie elke aand nie, want jou redenasie is, dis winter, ek het nie gesweet nie. Jy weet daar's iemand soos dit.
Ja, ek is, ek, ja. Ek wil liever niks sê nie. Dis 'n gesinsprogram hierdie, né?
Dis baar waar. Ten minste bad jou brein. Jy bad dalk nie, maar jou brein doen. So, terwyl jy slaap, aktiveer die brein 'n spesiale skoonmaakstelsel wat afvalstowwe en gifstowwe verwyder. Daarom is goeie slaap so belangrik vir jou breingesondheid. Ek doen dit nou al baar beter deesdae.
Jy slaap mooier.
Ek doen.
En beter, en ek dieper, doen. En langer.
Ek het so lekker geslaap gestaan, ek het eintlik vars wakker geword vanoggend.
Ja, ek wens ek kan jy wees.
It was very nice. Gaan dit weer vanaand gebeur? I don't know.
Ja, jy moet net oefen. Jy moet jou brein oefen om te rus.
Nou, musiek, en hierdie het ek spesifiek ingebring, want ek voel, natuurlijk weet ek hierdie, maar hierdie is my hartse punt, en dis musiek. Ek weet nie waar hou jy van musiek nie.
Baie.
Okay.
Lewe sonder musiek is nie lewe nie.
Jou gunsteling band?
Ek het wye smaak.
Top 3.
Nee man, jy maak het nou so half so.
Kijk, noem vir my 1.
Flash. Nee, ek is 'n country ookie.
Kijk vir jou.
Ja.
Kijk vir, ek okay. Ek hou daarvan. Sorry, hoor. Jy moet country vibes op 'n donderdag luister, of op 'n dinsdag luister. Ek speel net country musiek.
Wie sê ek doen nie?
Mens weet maar, dis waar. So, musiek aktiveer byna die hele brein. So, wanneer jy na musiek luister, en dis ook om het baie belangrik is om ingeskakeld te wees op Groot FM 90.5, word al verskillende dele van die brein gelyktydig gebruik vir geheue, vir emosies, vir taal, vir beweging en vir aandag. Dis 5 dele van jou brein. So, imagine gou-gou hoe baie lampies jy dan kan
exactly.
aansteek.
Dis amazing om te sien hierdie goed. Ons het nie dit in Suid-Afrika nie, maar funksionele MRI's.
Ja.
As jy iemand se brein MRI met 'n funksionele MR,
yes.
Wat hoe daai brein ophelder. Onder,
met die verskillende
MRI.
Kleren.
Ja, sy.
Dit is verskriklik cool. Ek kyk nog als YouTube video's daarvan partykeer.
Dis oulik.
As hulle iemand soos 'n foto van die persoon se geliefde voor hulle sit, of hulle hond, of musiek.
Dan kan jy sien wat sy sentrum word geactiveer.
Dis rarig cool. Ons moet dit in Suid-Afrika doen.
Ons moet. Ons het net nog die geld nie.
Ek wil nou net sê, waar kan ons bevondsing?
Ek sê jou.
Maar ek het wel ook vir jou 'n paar vrae. Sien ek nou die feite, nou oor na die vrae.
Nou die moeilike goed seker.
Natuurlik.
Hmm.
Nou, daar word dikwels soos gesê, waar mense ons nou hoor, bou 'n puzzle of doen sudoku. Dis goed vir die brein.
Ja.
Weet nie hoeveel keer het mense dit nou vir my gesê nie. Ek love sudoku.
Dit is baie lekker. Ek het selfs op my foon sudoku.
Selfde? En ek kroek nie, ek gebruik nie die vriends nie.
Nee.
Jy moet om deur en deur speel.
Jy moet bietjie dink.
Nou, hoe belangrik is dit om jou brein deur en deur en gedurende al hierdie tye uit te daag met nuwe dinge soos lees?
Ek dink daar's 4 belangrike punte wat mens kan noem. Die eerste is dat stimulasie van die brein verbeter jou kognitiewe reserve. So breinsel word eintlik beskerm deur hulle te gebruik. So jou brein werk soos 'n spier, hoe meer jy hom gebruik en hoe meer jy hom stimuleer, hoe beter word hy en hoe sterker word hy. Die ander ding is stimulasie verbeter ook jou probleemoplossingsvaardighede. Stimulasie vir beter neuroplastisiteit wat beteken daar's nuwe paadjies wat jou brein kan begin en vorm om funksies te verrig.
Mm-hmm.
So baie mense wat 'n beroerte gehad het wat nou nie massiewe uitvalle het nie, gaan na 'n jaar of 2 jaar weer daai funksies kan doen wat hulle verloor het met die beroerte en dis eintlik 'n teken van neuroplastisiteit. Maar stimulasie stimuleer ook hierdie hele proses. En dan dit verbeter fisiese gesondheid. Die ou mense het altyd gesê 'n gesonde liggaam huisves 'n gesonde gees en andersom is ook waar. Hoe beter jou brein is en saam met fisiese oefeninge, hoe beter is breingesondheid. So hulle was al slim in die ou dae.
So pretty much is wat ons sê, om te oefen en om te slaap is baie goed vir jou brein. Maar wat is dan volgens jou die belangrikste ding wat mense daagliks kan doen om hul breingesondheid te beskerm en die risiko van siektes soos demensie later in lewe te verminder?
Ja, soos jy gesê het, slaap is belangrik, ten minste 7 tot 9 ure per nag en dis ononderbroke slaap.
Mm-hmm.
Fisiese oefening omtrent so 30 minute per dag, maar dit beteken nie jy moet nou gaan hardloop 30 minute per dag nie, dis net om jou polstempo op te kry.
Ja.
Eet 'n breingesondheidsdieet, so dis hoë in omega-3 vetsure en dan antioksidante wat die brein beskerm. Oefen jou brein deur ten minste, en dis min, né, 10 tot 15 minute per dag 'n probleemoplossingsoefening te doen, al is dit die sudoku of die
'n woordsom,
'n blokraai of 'n woordsom of wat ook al, 'n intellektuele stukkie te lees vir 10 tot 15 minute per dag help.
Okay.
En dan probeer stres beheer, want kortisol vlakke verhoog as jy stres,
mm-hmm.
en kortisol verswak jou geheuesentrum in die brein.
Okay.
So as jy stres kan beheer op 'n manier om kortisol vlakke te laat verlaag, gaan jou geheuesentrum beskermd bly. En sosialiseer met ander mense, glo dit of nie, dit maak 'n groot verskil.
Want ek net vir jou gesê het, soos, ek sal beloof om maybe elke dag se doeke te speel, maar ek gaan nie vir jou beloof om die stres gaan minder raak nie. So, het een ding op is 'n compromise.
Een ding op 'n slag.
Ja, is 'n compromise.
Maar terwyl jy speel, ontspan jy ook 'n bietjie.
Dis waar.
Dit help.
Gepraat so van breinspiere, vra ek vir jou ook 'n vraag oor spiere. Wie weet, dalk se brein die antwoord.
Dalk se brein die antwoord.
Wat is spier in jou liggaam werk die heel hardste oor 'n leeftyd? As jou mediese vasvraag vraag vanaand, as jy hom graag wil beantwoord, wat is spier in jou liggaam werk die heel hardste oor 'n leeftyd? Jou naam en antwoord na 061-610-4576. Is Teens Jordaan met skaakspel. Dis ook 'n breinoefening. Teens Jordaan met skaakspel op Groot FM 90.5 is 'n groot trauma. En vanaand gaan ek iemand aan Dr. Jaco voorstel. Ek kan nie glo het nog nooit van hierdie man gehoor nie.
Maar ek lees duidelik nie wyd genoeg nie.
Ek moet vir jou meer...
Of ek lees nie nonsens.
Ja, ek moet vir jou meer sosiale media profiele oop.
Ek dink jy moet.
Het jy Instagram?
Nee.
Nou gaan jy hef. Not. So die afgelope paar jaar het die naam Brian Johnson wereldwijd opslag gemaak. En hy is Amerikaanse technologie miljonair. Soos die man het geld. En... wat toe hy gedoen het, is hy het miljoene rande per jaar bestee op die verouderingsproses en om dit so stadig as moontlik te laat verloop. Soos Benjamin Button maar teenoorgesteld. Nee?
Ja.
Maar
in ek denk dan in sy geval, hoe groter die bankrekening, hoe kleiner die brein gebruik.
Dit, ek weet nie lekker wat nou aangegaan het nie.
Sê jy.
So ons het nou laatst week gepraat oor al die aanvullings en vitamines en goed en hoeveel nou eintlik moet drink. Wel, hierdie man bied vir Khloe Kardashian. Sy dagelikse routine sluit in streng dieetplanne, oefening en meer as 100 aanvullings saam met gereelde bloedtoetse. MRI-skanderings en selfs eksperimentele behandelings in. Een van hulle wat ek nou net vir Dr. Jaco ook gewys het van die lig af, is waar hy sy seun se bloed vat. En dit is as 'n oortapping. Want hy sê sy seun se bloed is jong bloed. Het gaan hom jonk maak.
En daai bloed is net 'n spyser vir hom op daai stadium. Maar hy besef dit natuurlik nie.
Ek verstaan nie hoe die dokters wat al hierdie goeders toelaat het nie besef.
Die vraag is dit die dokters wat dit doen?
Nou, dis
is dit een of ander obskure snaakse plek wat...
Mad scientist.
Dis precies dit.
Nou, hy doen alles van hierdie met een doel, om biologies jonger te bly. Nou, hy noem dit sy blueprint project, en volgens hom verouder sy lichaam stadiger as die van die gemiddelde mens. Maar onlangs het Brian nou toe onthul dat hy met 'n auto-immuun gastritis gediagnoseer is, 'n kroniese auto-immuun siekte wat sy maagslijmvlies stadig beskadig het, sonder dat hy daarvan bewus was. So, dit laat 'n baie interessante vraag ontstaan, soos, as selfs die mees gemonitorde mens, is dit 'n woord? Ek het dit 'n woord gemaak. Selfs die mees gemonitorde mens op aarde, 'n siekte kan ontwikkel wat jare lang ongemerk daarso gebly het, nie op bloedtoets of niks verskyn het nie. Hoe ver kan ons werklik die mens se liggaam beheer? Dis 'n massiewe vraag. So, ek het so 'n bietjie gedeel, maar as ons nou na Brian se anti-verouderingsroutine kyk, van bloedtoetse tot MRI's tot plasma-oortapping, streng dieete en meer as daai 100 aanvullings per dag, hoeveel daarvan word werklik deur wetenskap ondersteun en is dit veilig?
Denk mens moet dit in drie kategorieë gooi. Die eerste, sommige routines wat hy doen is nie algemeen goed, byvoorbeeld die dieet of 'n gesonde dieet, oefening en die nodige aanvullings. Ons het laas week nou baie gepraat oor ekstra aanvullings, maar die nodige aanvullings. Sommige van die aanvullings en medikasies is egter kontroversieel as jy wetenskaplik daarna gaan kyk. En jou eksperimentele terapie is presies wat dit sê, is gevaarlik, kan probleme veroorsaak en is eksperimenteel omdat al die antwoorde nog nie gekry is nie. So ek dink die kombinasie is nie noodwendig goed nie, alhoewel die beginsels van oefening en dieet en goeie normale aanvullings goed kan wees, is die meeste van hierdie hele proses baie, baie synteties en kan eintlik gevaarlik wees of probleme veroorsaak.
Nou, Brian se diagnose wys dat selfs die beste tegnologie nie elke siekte betyds kan opspoor nie. So, wat presies is hierdie auto-immuun gastritis?
Ja, so autoimmuun gastritis is 'n kroniese toestand wat jy waar jou immuunstelsel die eintlik wel die selle van jou maag se slijmvlies aanval, gesonde selle. Spesifiek die parietal selle en jou parietal selle in jou maag is die selle wat die soutsuur maak, die HCL. En sekere belangrike nutriënte kan dan nou nie geabsorbeer word as gevolg van die feit dat die parietal selle seer gekry het nie.
Okay.
Maar dit is eintlik jou eie immuunstelsel wat jou parietal selle sien as vreemde selle en dit dan beskadig.
En die artikel noem dat hy jare lank net soos lae eistervlakke gehad het en voordat die diagnose gemaak is, so hoekom hierdie siekte so moeilik om vroeg op te spoor?
Ja, ek dink, en dis hoekom ek wonder oor of die dokters is wat hom gesien het.
Okay.
Want vroeg in die siekte is jou symptome bloot non-specifiek, jy weet, moeg en al hierdie goed wat allemaal altyd het. Dis 'n skaars toestand, dis nie eerste op iemand se lys van diagnoses nie, maar die diagnose word met bloedtoetse gedoen, maar dit gaan oor die kombinasie en die hele konstellasie van symptome, tekens, bloedtoetse en dan spesiale ander ondersoeke.
Mm-hmm.
So bloedtoetse gewys doen ons vitamine B12 vlakke, gastrien en spesifiek auto-immuun antiligame soos antiparietal sel antiligame en anti-intrinsieke faktor antiligame. Jan, jou eisterstudies, en dan die belangrikste en makkelijkste diagnose om te maak is, doen een gastroskopie, of endoskopiese gastroskopie, met een biopsie, en dit dan toon dan selfveranderinge en atrofie van hierdie slijmvliese met die parietalselle. En dis wat my laat wonder oor die aard en die omvang van hierdie ouse smeriese span, wat dan duidelik nie, deur al hierdie tyd, een gastroskopie en een biopsie gedoen het nie.
Soos, met jy wat jy, soos wat jy daar so noem, en die toetse, en die lae vlakke en tekort aan B12 en eister en goeders, soos wat is daar die uitwerking nou op die liggaam, en soos wat symptome kan mense dan begin ervaar?
So, as iemand, ek denk die algemeenste van autoimmuun gastritis maar B12 gebrek, vitamine B12 gebrek en eister gebrek. Want intrinsieke faktor is nodig, is 'n enzym wat nodig is om eister te absorbeer, en dan vitamine B12, soos ons nou nog gesê, is parietal selle nie werk nie, kan jy nie vitamine B12 absorbeer nie. So, vitamine B12 gebrek sal begin met iets soos naalde en spelde gevoel in jou hande en voete, moeilike loop, so swakheid, balansprobleme, blurred visie, depressiewe gevoel, geheueprobleme, moegheid, swakheid, hartloppings, moeilike asemhaling of dyspnee, en dan konstante kroniese naaruitbraking en diarree. Jou eistergebrek is gewoonlik konstante moegheid, bleek vel, naals wat swak word, en ons praat van lepelnaals, so die mense se naals word swak, en dit word letterlik, as jy het mooi kyk in die lig, is ons naals gelyk, dit word soos 'n lepelvorm, so lepelnaals, konstante hoofpyne, duiseligheid, ook hartkloppings, rustlose bene syndroom, nou daar is baie goed en baie oorsake van rustlose bene syndroom, maar eistergebrek anemie kan ook een van die oorsake wees, en dan denk ek die meest klassieke symptoom is pika. Pika is hierdie craving vir non-food of nie voedsel goed nie, soos
bakstene.
Ys wat nie voedingswaarde het nie, grond, mense wat grond begin eet, het gewoon eistergebrek aan.
Soos bakstene.
Of bakstene kou, bakstene lek, daai klas van dinge, mense kry mos sulke mense. Dis pika, en pika is denk ek een van die patogemoniese of die baie klassieke simptoom van eistergebrek. Anemie.
Onthou net ons bietjie meer detail en tyd spandeer op pika self, dit klink verskriklik.
'N baie oulike topic, ja.
Ons gaan nie bakstene.
Skryf neer, maar ons gaan nie bakstene lek nie.
Wie weet, dalk doen ons 'n tuis, dalk doen ons 'n tuistest.
Nou,
wat beteken eintlik hierdie diagnose vir Brian se gesondheid op die langtermyn? En dan ook, opvolgvraag daarop, wat gaan gebeur as hy aanhou met sy biohacking?
So ek dink, ons het nou gepraat van eistergebrek en B12 gebrek wat kronies daar is, word dan later 'n ding genoem wat ons praat van pernisieuse anemie, wat eintlik 'n gevaarlike vorm van anemie is. Neurologiese simptome soos onomkeerbare senuweeskade, en dan is daar, dis gering, maar dit is 'n effens verhoogde risiko vir maagkanker later van tyd. En dis wat kroniese auto-immuun gastritis kan veroorsaak. As hy aanhou met hierdie biohacking, soos hy dit noem, gaan die mens baie keer hormoonwanbalanse kry, weens al hierdie ander goed wat jy inneem, nutriëntekorte, soos wat ons nou genoem het, leverprobleme, onthou alles wat jy insit moet uit, en alles wat uitgaan, is of deur jou lever, of deur jou niere.
Yes.
En dan emotionele burn-out. Imagine die druk wat jy op jouself sit, om op die ouderdom van 49, wat, of wat hy ook nou al is, soos 20-jarige te wil leef. Daar emotionele burn-out, denk ek, is een van die groot dinge. En wat drijf jou om dan nie ouder te wil word nie? Ek weet, ons allemaal wil gezond ouder word, maar ek denk nie, ons allemaal wil 20 bly vir die rest van ons leven nie. Gevaarlikheid sal wat, denk ek, lever, nierziekte, nutriëntekorte, hormoonwanbalanse is die groot ding wat hom kan tref.
Ek hoop hier is een wake-up call vir Brian en enige iemand wat hom sien as een influencer, as een rolmodel om nou op te kyk. As jy nie al van hierdie woord of die naam gehoor het, Brian Johnson nie, gaan googleer, bykie daar's YouTube video's wat hy self al gemaakt het. Dit is nog ons bykie scary.
Maar ek moet sê, ne, jy het my nou gewys, want jy het my nou baie dinge van hierdie ou geleer, maar ja. As jy na sy gezicht kyk en as mense nou gaan Google, daai gezicht is nie net jonk word nie, daai gezicht is kosmetiese procedures.
100%.
Ek sal weet,
hy het sy cheeks implant.
Dis deel van my, ander deel van my werk hier is kosmetiese procedures en hy het kosmetiese procedures. Dit help nie, jy maak jou gezichtie 20, maar jou hart is nog steeds 80.
Hey. Daai is merch beskikbaar by Dr. Jaco se praktyk. Ons gaan dit hierdie week print. Bly ingeskakel, want ons gaan 'n bietjie terugkyk na vanoggend se jou mense, my mense, 'n fantastiese storie en 'n beter even uitkoms daarna. So 061-610-4576. Indien jy saam wil gesels, dan om hierdie vraag moet ook nog beantwoord word. Watter spier in jou liggaam werk die hardste oor 'n leeftyd? Nou indien jy vanoggend ingeskakel het op ontbyt met Doopie en Tanya, ongelukkig is Nina bietjie onder die weer, genigtig, sy het gister gehoes in Proesie in die strate of die gange van Grote Femings, baad blij, sy het eerder rustig gevat. Het jy ingeskakel op jou mense, my mense? Dr. Jaco, het jy vanochtend geluister?
Ek het weliswaar geluister.
Is baie mooi, nee?
Ek was op pad na die spreekkamer toe en toe het ek dit mooi gehoor, is baie mooi.
So, jou mense, my mense, het die ongelooflike aangrypende verhaal van Marinda aangehoor. Nou, haar vriendin en collega Kylen van Merwe het eers vir haar ingeskryf om 'n gehoorapparaat te wen, toe ons vroeër 'n gehoorapparaat kompetisie gehad het. Nou, toe dit nie gebeur het nie, het sy nie moed opgegee nie, wat 'n bestie.
Dis ongelooflik.
En sy het weer na ons toe uitgereik, hierdie keer met 'n hulpkreet. So Marinda werk as 'n ontvangsdame, waar, en ek seker, ek en jy kan saamstem, gehoor nog ons noodsaaklik is.
Dis baie, baie belangrik.
Nou, sy hanteer oproepe, kommunikasie, en hier kom het self SARS na haar vraag.
Maar dan moet ons stel vraag van die gehoorstukke van ons Lara.
Ja, maar sy leef al vir jare met toenemende gehoorverlies en tinnitus. Nou, die oplossing was gehoorapparate, maar die koste was eenvoudig net te hoog. Dis verskriklik.
Dis ongelooflik duur dees toe.
En tinnitus, verduidelik my, wat is dit?
Tinnitus is die suising of die sonbees iets lank in die oor.
Okay.
En gewoonlik is dit geassocieer, ons praat van sensorineurale doofheid, so wat ons, jou doofheid kan wees of, en ons sal nou weer daarover praat, jou doofheid kan wees of van geleiding van jou oordrommetjie af, deur jou middeloor, die hamerambeeldstabielbesigheid, dis jou geleidingsdoofheid, en dan tussen jou cochlea wat jou klankversterking gee, en jou breinstam waar die senuwee ingaan, is jou sensorineurale doofheid. Maar baie keer het daai senuwee seer gekry en dan het 'n mens hierdie sonbesie klank en dit het verskillende toonhoogtes en baie van die nuwe gehoorstukkies kan hierdie uitfilter.
Wow.
Onthou klank is 'n golf, is 'n longitudinale golf, so as jy hierdie selfde frekwensie kan kry as waar die tinnitus is, en jy kruis of interfereer of gee interferentie van die klank golf, dan kan jy hom neutraliseer. En so dis eintlik 'n baie, baie komplekse behandelingsmodaliteit en tot op hede is tinnitus een van die goed wat ek dink baie van ons so koppe laat krap en die oorneus en keelchirurge se moed in hulle skoene laat sak het, want dis 'n baie, baie moeilike behandelingsmodaliteite. maar baie irriterend, baie lastig, en is heeltyd in jou agterkop. Imagine is daar heeltyd 'n gezoom in jou agterkop is. Ek sal mal word.
Ja, dit is verskriklik.
Stilte is so lekker.
Ek is so bly dat ons vir Marina kon help, want wat hierdie storie nou net nog meer besonders maak, is Marina se lewensverhaal. So, as jy die hele lewensverhaal wil hoor en haar hele storie wil hoor, die Jou Mense, My Mense video van vanoggend is op ons YouTube kanaal, so jy kan die hele gesprek daarso gaan luister. Maar dit gaan oor verlies en uitdagings en net ongelooflike dankbaarheid. So, en is juist daarom dat Kind to Hearing besluit het om in te gryp. Nou, hulle het vir Marina 'n splinter nuwe gehoorapparaat geskenk, wat haar nie net gaan help om beter te hoor nie, maar ook haar werk en daaglikse lewe is soos ingrypend gaan verander. En ek wil net sê, so lyk dit wanneer mense regtig omgee vir mense.
Definitief.
Wanneer jou mense my mense word. En nie net gaan ons daar stop nie, die rede kom ek daai storie met jou gedeel het. Ons gaan praat oor gehoorverlies. Ons gaan gesels met Natasha van Wyk en sy is 'n senior. Sy is nou hoog daarboop. Sy is 'n senior audioloog by Kind Hearing. Sy gaan ons bietjie meer vertel van gehoorverlies. So bly ingeskakel 061-610-4576. Dit is 20 minute voor 9 vanaand en ons gesels oor gehoorverlies. Nou, gehoorverlies is iets wat baie mense letterlik afmaak as 'n normale deel van ouer word. Van, oh, jy moet dan begin jou ore toets, jy raak nou ouer.
Of jy nie wil hoor nie.
Dit sal, of blompotte is langs jou ore, nee. Maar ons dink dikwels dis bloot iets waarmee 'n mens moet saamleef. Maar die werklikheid is dat dit baie groter gevolge vir mense se gesondheid kan hê as net om mense te vra om onsself te herhaal. Nou, navorsing wys dat ongeveer 1 uit elke 3 mense ouer as 65 met gehoorverlies leef en teen die ouderdom van 75 raak dit byna 1 uit elke 2 mense. Nou, wat baie mense egter nie besef nie, is dat onbehandelde gehoorverlies ook met kognitiewe agteruitgang en 'n verhoogde risiko, en hierdie is nogals vir my verskriklik interessant, vir demensie verbind word. Nou, daarom gaan hierdie gesprek vanavond nie net oor ons ore nie, letterlik, so jy moet jou ore eintlik spits vir hierdie gesprek,
precies,
maar ook oor hoe belangrik goeie gehoor vir ons breingesondheid, en dit is wat ons oor gepraat het, Wêreldbreindag wat vandag is, en algehele lewenskwaliteit is. Nou, op die lyn saam met ons vanavond, vanuit 'n gastehuis met wifi wat ons hoop werk, is Natasha van der Westhuizen. Sy is 'n senior audioloog by Kind Hearing. Goeienaand, Natasha.
Goeienaand, hoe gaan dit?
Kan glad nie kla nie. Nou, ons gaan sommer inspring om te sê, baie mense dink gehoorverlies is bloot deel van ouer word, soos ons voorheen gesê het. Is dit werklik so, of behoort ons dit as 'n mediese toestand te beskou wat behandeling verdien?
So, alhoewel ouderdomsverwante gehoorverlies baie algemeen is, beteken dit nie dit moet geïgnoreer word nie. Want gehoorverlies is 'n mediese toestand wat 'n groot invloed op 'n persoon se kommunikasie, verhoudings en lewenskwaliteit kan hê. Ons weet ook wel vandag dat onbehandelde gehoorverlies gekoppel word aan kognitiewe agteruitgang en 'n verhoogde risiko vir demensie. Daarom is dit baie belangrik om vroeg hulp te kan soek.
Van my kant af, wat is die algemene oorsake van gehoorverlies? En is daar sekere mense wat 'n groter risiko loop vir gehoorverlies?
Ja, daar is. Die algemeenste oorsaak is weer eens ouderdom verwante gehoorverlies. Ander oorsake sluit in blootstelling aan harde geraas, virusinfeksies, meningitis, sekere medikasies soos sommige middels wat vir malaria gebruik word en diabetes, en dan ook mense wat lank in hulle waaierige omgewings werk of sekere kroniese siektes het, loop 'n groter risiko vir gehoorverlies.
Wat is daai eerste tekens waarna mense moet oplet voordat die gehoorverlies nou begin ernstig raak?
So, die eerste tekens is gewoonlik dat jy sukkel om gesprekke te kan volg, veral in restaurante of wanneer daar baie agtergrondgeraas is. Jy vra mense gereeld om hulle self te herhaal. Jy sit self die televisie, radio harder as wat ander om jou verkies, of jy dink mense mompel. Jou familie en vriende is dikwels die eerstes wat hierdie veranderinge opmerk.
Dan een van die interessantste bevindings was die verband tussen die gehoorverlies en demensie. Dit is nogal vir my baie interessant. Waarom beïnvloed swak gehoor ook die brein?
So, wanneer ons nie goed hoor nie, dan kry die brein minder klankinligting om te kan verwerk, minder stimulasie. Die brein moet dan harder werk om spraak te kan verstaan en vooral wanneer daar nou achtergrondgeraas is, is het nou nog moeiliker. Dan gebruik die brein baie meer energie om te kan onderskei tussen geraas en spraak. Dan nou met verloop van tyd kan minder stimulasie van die gehoorsentrums en minder sosiale interaksie dan bydra tot kognitiewe agteruitgang. Daarom is het so belangrik om gehoorverlies betyds te behandel om die brein aktief te kan hou.
Dis verskriklik interessant en ook wanneer ons kyk na gehoorapparate, ek dink baie mense sal nou nie sê dit is die grootste fashion statement nie. Daarom gaan hulle mos nou eerder sê hulle voel oud as hulle dit dra, so hulle wil glad nie eerder dra nie. So hoe het moderne gehoorapparate verander en hoekom is dit belangrik om nie net om nie lank te wag voordat jy hulp kry nie?
So, vandagse apparate is nie soos 'n paar jaar terug se gehoorapparate nie. Mm-hmm. Vandagse is baie klein, dis diskreet en die belangrikste tegnologies gevorderd. Baie mense sien dit glad nie raak nie. Dit is so klein, selfs aan ons pasiënte in die praktyke sien, dan sal ek altyd vir hulle vra, hoe gaan dit met die gehoorapparate, kan ek hulle gou kry om op die sagte ware op te koppel en dan haal hulle dit van die ore af en dan ek wat elke dag met dit werk, het dit nie eens op die ore gesien nie.
Oh wow.
En hulle kan selfs met hulle selfone verbind en die belangrikste waarop ons fokus is om die agtergrondgeraas minder te maak. Dan in plaas van dat die pasiënte wat wel apparate dra die hele tyd hier agter moet harder druk, sagter druk, die programme verander, doen die mens alles van die selfoon vandag af. Mm-hmm. En ook hoe vroeër iemand gehoorverlies aanspreek, hoe makliker pas die brein by daardie klank aan. En het help dan om hulle kommunikasie, lewenskwaliteit en die belangrikste die breingesondheid te kan beskerm. En weer eens, dan tree hulle weer in hulle sosiale kringe in. Hulle is meer sosiaal aktief en dit is altyd wat ons wil hê.
En ek dink dan van my kant af die belangrikste vraag, wat is jou raad aan iemand wat vermoed hulle gehoor is nie meer wat dit was nie? Waar begin hulle?
So, ons moet nooit wag totdat dit jou daaglikse lewe begin invloed nie. Die eerste stap is om 'n afspraak by jou naaste audioloog te maak vir 'n volledige diagnostiese gehoorevaluasie. Die toets is eenvoudig. En dit gee vir ons 'n duidelike beeld van jou gehoor, waar die probleem lê en wat ons kan doen. En hoe vroeër ons die probleem identifiseer, hoe beter kan ons jou gehoor en lewenskwaliteit verbeter met gehoorapparate.
100%. Ek dink ek en dokter Jaco gaan maar 'n afspraak met jou moet by jou moet kom maak, Natasha, want ek weet een keer 'n week sit hy met sy oorfone aan, maar ek sit 6 dae 'n week hier agter die radio met my oorfone aan, so dit begin nou my 'n bietjie nou bekommerd maak oor hoe goed dit vir my ore is.
Jy gaan dalk op 65 is.
Nee, kyk, ons wil definitief daai gehoor toets dan, want oorfone enige geraas, ons moet dan definitief daai ore toets.
OK, ek sal die eerste stap vat en my ore gaan toets en dan kan ons my resultate by Groot Trauma kom analiseer. Hoe klink dit?
Okay, dit klink vir my soos 'n plan.
Fantasties. Natasha, baie dankie dat jy tyd dat jy dag uitgevat het om hierdie baie belangrike gesprek te voer. En baie dankie dat Kind Hearing altyd regtig net kind is met jou mense, my mense hier by Groot FM 95. Dit is altyd 'n eer en 'n voorreg om saam met julle te werk.
Dit is die grootste plesier. Ons doen dit enige tyd met liefde.
Ek sien vir jou wanneer ek my ore kom toets, okay? Lekker aand vir jou verder.
Dankie vir jou ook.
Bye-bye. Wat 'n lekker mens.
Ja, baie lekker.
Het gaan nou baie lekker wees, as my
maar
sê.
Maar ek nie, jy gaan wag tot 65 nie, toe kan nou amper in die rede geval ja. Tot 65 om doof te wees. Nee, ek moet al klaar op jou skree as ek hier aankom.
Ek weet, ek huil elke keer.
Ja, ek sê jou.
Ek moet wel sê, ons het laas jaar het Kind Hearing gehoor toetsies hier vir ons omroepers kom doen in een van ons boardroom.
En jy deurgekom?
Ek het vol punte gekry.
Ja.
So, mense met selective hearing. Dit is 12 minute voor 9 vanavond. Ons nog 'n mediese vasvraag op om te beantwoord, indien jy nog jou kans wil staar om as 'n slim kop gekroon te word. Wat is spier in jou liggaam werk die heel hardste oor 'n leeftyd? 061-610-4576 jou naam en antwoord en stuur hom soos wat Janie by sê, gou. Ek draai sommer my oorfone se volume af, want ek is nou 'n bietjie baie banger ek nou my ore meer beskadig. Maar voel jy ek kan my ore beskadig met kennis en vibes nie?
Definitief nie.
Voel ons is fyn.
Ek dink ons is reg.
Is 10 minute voor 9 tyd vir jou mediese vasvra. Vraag se antwoord en 'n hele paar mense op die WhatsApp lyn wat 'n interessante antwoorde gegee het vir watter spier in jou liggaam werk die heel hardste oor 'n leeftyd. Kom ons begin sommer van heel onder af. Die tong.
Wat maak jy met jou tong, Hilda?
jy praat strooi.
Ja, dan werk hy seker baie hard.
Ek voel my tong werk nog ons baie hard. Ek praat 3 uur aan 1.
Jou tong werk klip hard.
Jy sien.
Dit is die fikste spier in ons lewe.
Jy verstaan. Vir alles ek bestuur met road rage, dan sy tong skerp word. Frida sê, as 'n brein 'n spier het, kan ons nog reg help?
Seker daai een. Die brein is 'n murgie.
Ja.
Hy lyk soos 'n murgie. Daai murgbene op die broodjie wat jy kry by baie restaurante.
Mm-hmm.
Ek sê die breinbraai gaan hy net so lyk.
'N Murgie. Maar as 'n brein 'n spier het, seker daai een.
Dis hy.
Klak nog as daai antwoord. Melanie Cornelia sê vanaand hier van Lamisia af, die antwoord is die hart. Hi, ek is Christel en mense se hart is 'n spier en hy werk die meeste. Nou Catherine Lombard het ook gesê die hart moet seker die hart wees. Jou oogspiere van Ilse, is Ilse reg?
Seker as jy wakker is en heeltyd rondkyk, maar jy slaap ook daar 'n bietjie, né?
Henry Haldenay sê ook die hart.
Ja, so die antwoord is die hart. Die verduideliking basies kom daarop neer dat die hart werk in sy spier in die liggaam is.
Mm-hmm.
Hy werk almekaar uit die aard van die saak 24 ure 'n dag, 7 dae 'n week. Nooit nie van jou geboorte tot die dag van jou dood. En dan partykeer gaan ons hier nog try resusciteer en dan gaan hy nog 'n paar keer na jou dood weer klop.
Maar wat is die eerste ding wat jy op 'n ultrasound hoor as jou mamma swanger is?
Presies, nog voor jy gebore.
Ja.
Gebore is dit klop jou hartjie al lekker. So jou hart klop gemiddeld ongeveer so 100 tot 103000 keer per dag en so jy gaan kyk hoeveel volume hy uitpomp per slag. Pomp jy omtrent so 7500 liter bloed deur die liggaam per 24 uur. Om dan jou suurstof en voedingsstof in al jou organe en weefsels te vervoer.
Wow.
So anders as jou arms en bene en jou oogspiere en al die ander spiere, kry die hart nooit 'n rusperiode nie. Selfs wanneer jy slaap, hou dit aan klop, uit die hart van die saak om jou aan die lewe te hou.
Natuurlik.
En juist daarom is dit so belangrik om jou hart gesond te hou deur gereeld te oefen, gesond te eet, nie te rook nie en dan risikofaktore soos hoë bloeddruk, cholesterol en diabetes onder beheer te hou. Of enige kroniese siekte for that matter en nie biohacking te doen soos daai ander kabouter nie.
Maar jy jok so
'n bietjie. Wat is die naam nou weer?
Brian Johnson.
Ja, ek gaan 'n bietjie lees oor hierdie ouetjie.
Jy jok so 'n bietjie vanaand vir die
mense. Hoekom jok ek?
Want jou hart hou nie aanhoudend klop nie.
Wanneer hou hy op?
Die oomblik wat jy hierdeur groot ramme se deure stap
dan
stop my hart 'n bietjie.
Ja, dis presies dit.
Wenk vir die week.
Hierdie ding van biohacking het my vandag baie opgeval, jy weet.
Gaan jy in die teater daaroor praat môre?
Ek gaan môre in die teater daaroor praat. Dit gaan die eerste topik wees en ek dink dit gaan die langste topik wees. Maar ek dink om obsessief te raak oor die stop van veroudering is ook sleg.
Mhm.
Daar's 'n term wat spesifiek hierdie ding beskryf en is orthorexia, wat beteken jy het 'n oordrewe fokus op goed. So hierdie smartwatches en deurlopende glikose monitering ensovoorts. So sien maar jy kry 'n swak lesing, dan gaan jou angs verhoog.
Yes.
Jou hele dag is verongeluk.
Mm.
En jy gaan worry oor hierdie een enkele swak lesing wat jy nou op hierdie smartwatch of glikose monitor kry. Leef eerder 'n gebalanseerde en gesonde lewe. Dis nie in ons mag of ons werk om veroudering te stop nie.
100% en ek bly jy dit nogals genoem, want toe ek nou vir die eerste keer so 2 weke terug weer terug aan gym toe,
yeah,
en ek doen my assessering met my biokineticus, het sy my gesê soos van, hoe gaan dinge? Sê ek, wel, ons paar kere in die dag gaan spike my hart, en vra sy my, hoe weet jy jou hart spike? Sê ek, nee, ek kyk op my watch.
En dit is orthorexia.
En ek dink vooral na my incident, wat ek nou my gehad het met my pulmonale embolismus, was het vir my baie groot ding. As die hart net 'n bietjie vinnig begin klop, dan dink ek, iets is wat sê my watch?
Precies dit. So, jou hart is dalk klop dalk vinniger omdat jy een of ander mooi mannetjie aan die ander kant van die gym gesien het.
Maybe.
Maar nou sien jy hier op jou smartwatch jou pols gaan op en jy besef nie dis daai ouetjie se skuld nie, jy dink dis jou longe. En maak dit jou angstig, ja.
Dit doen verskriklik.
Voeter dit jou dag op, ja.
Natuurlik, want jy kan nou nie ophou kyk wat se hartklop nou. Is hy nou al beter? Wat is hy nou nie? Kyk nou, kyk hoe trots kan jy wees, maar watch is pap.
Ek is so trots, maar is omdat jy heel dag sit en kyk het.
Hy is, nee, hy is pap en ek het net vergeet om hom te charge. So,
ek is so blij.
Ek doen baie beter.
Nee, ek dink definitief. Ek sê nie mens moet ernstige simptome miskyk nie.
Glad nie.
Maar jy moet dit nie obsessie maak nie. En jy moet nie elke liewe klein dingetjie groot opblaas en dit jou angstig maak en jou dag opvoeter.
Want a smartwatch het ons nou hierdie jou suurstof monitors en jou ECGs wat hy doen. Daar smartwatches wat nou beweer hulle kan jou bloeddruk meet.
Ja, kom ons praat nie nou daaroor.
Maar I mean, imagine as jy dit meer as een keer 'n week doen, even vir my.
Ja.
Dis bietjie baie.
En 'n simpel ding is almal dink hulle bloeddruk moet 120 op 80 wees en almal dink hulle bloeddruk moet stabiel wees. En een van die twee is waar nie. Net 'n dooie mens se bloeddruk is stabiel. Ons andersin gaan op en af deur 'n 24 uur periode. En die ander ding is jou bloeddruk moet jy nie so 100 keer 'n dag meet nie. Dit jy weet 120 op 80 of 130 op 85 wat is die verskil? Enigiets tussen 120 op 80 en 140 op 90 is aanvaarbaar. Moenie obsessie daarvan maak nie.
Dan sê, dokter het nou gepraat. Dankie dokter Jaco, volgende week selfde tyd, selfde plek, ander skraps.
Nuwe skraps, skoon skraps.
Ek het 'n nuwe hempie gekry, kyk wat sê hy. A little ray of pitch black.
Ek is bly, ons is nou color coded.
Ek weet.
Black and black.
Ja, ons gaan back to black. Wees a fees, wees a vibe, hou op jou smartwatch, kyk elke keer as jy voel jou hart klop 'n bietjie te vinnig en baie hacking is actually a scam in a hack.
Dit is 'n lelike ding.
So al wat ons moet sê is
bye.
Bye.